Dan yang dikasih oleh Kristus. Kali ini RPM, Reform Broadcasting Ministry, hari kembali dengan Anda. Sama seperti biasa, kami membahas masalah keluarga, pergaulan dan pendidikan anak. Secara khusus kali ini telah hadir di studio kami seorang pakar pendidikan, yaitu Ibu Dr. Esther Susabda. Beliau berkenan untuk menguraikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kami berkisar tentang pendidikan anak. Para pendengar yang dikasihi Kristus, satu informasi untuk Anda. Jikalau Anda memiliki pertanyaan-pertanyaan, bisa menelepon langsung kepada hotline service RTI dengan nomor telepon 021-794-3829. Saya ulangi, 021-794-3829. Setiap hari Senin hingga Jumat pada pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 8 hingga 10 malam. Atau jika pertanyaan-pertanyaan Anda ingin tuliskan, silakan layangkan surat Anda ke PO Box 7998 JKSKN Jakarta 12079. PO Box 7998 JKSKN Jakarta 12079. Dengan sukacita kami akan menjawab surat-surat Anda. Baik para pendengar, kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang masalah pendidikan anak. Pada pertemuan yang lalu kita masih berbicara tentang bagaimana menanamkan nilai-nilai kebenaran kepada anak-anak. Kita sekarang akan mendengar sejenak pembicara kita, Dr. Esther Susabda, menyampaikan seringkas pembicaraan kita pada hari ini. Silakan Ibu.
Ya, sebenarnya kalau kita melihat kepada tantangan yang ada dalam bidang pendidikan sekarang ini, kita merasa kadang-kadang kecil hati begitu ya. Apakah menanamkan nilai kebenaran kepada anak itu masih ada signifikansinya? Oleh karena kalau kita melihat misalnya tantangan-tantangan di luar itu kan besar ya Bu ya. Misalnya saja dari TV, dari media, lalu dari kekerasan, dari hal-hal yang dapat dilihat oleh anak secara langsung, itu rasanya sudah, bagaimana ya, sudah terlalu banyak begitu. Sedangkan kita di dalam, sebagai orang tua, di dalam waktu yang sempit, lalu apakah pada waktu kita menanamkan nilai kebenaran itu rasanya itu masih masih ada efeknya begitu?
Iya.
Nah sehingga memang kalau kita melihat sebetulnya ya, dari satu aspek saja misalnya dengan lingkungan yang juga memberikan nilai-nilai tertentu, misalnya saja dari film-film yang anak-anak itu lihat bahwa kekerasan itu bisa dibalas dengan kekerasan yang lebih hebat lagi misalnya. Nah itu kalau sudah tertanam di dalam diri anak, lalu macam nilai kebenaran macam apa yang kita itu mau tanamkan begitu? Apakah masih relevan begitu kalau Tuhan Yesus itu mengajarkan untuk mengasihi musuhmu misalnya? Nah itu yang seringkali menjadi sekali pergumulan di dalam diri orang tua. Dan kadang-kadang oleh karena orang tua sendiri tidak bisa menjawabkan yang tepat, mereka biasanya lalu mungkin merasa enggan begitu dan lebih baik biarkan saja misalnya anak-anak itu belajar di sekolah atau di sekolah minggu begitu. Padahal sebetulnya memberikan dasar nilai kebenaran itu kepada anak seperti yang sudah saya berikan pada sesi yang sebelumnya, itu memang sangat penting sekali karena memang itu yang akan menjadi modal bagi anak begitu. Kalau kita perhatikan kemarin, sebenarnya di dalam sesi yang lalu saya juga sudah memberikan mengenai pengaruh daripada pembentukan kepribadian anak, pada masa-masa yang sangat kritis atau sangat krusial sekali, yaitu usia 0 sampai dengan 5 tahun. Bahkan pada saat anak-anak itu mulai, saya juga sudah singgung, pada saat anak itu mulai mau mandiri gitu ya, usia 1 sampai dengan 3 tahun, itu merupakan suatu waktu yang sangat penting sekali. Bahkan oleh Freud disebutkan sebagai major, signifikan di dalam pembentukan personality. Oleh karena apa? Anak-anak pada saat ini itu berhadapan dan memahami sedikit demi sedikit demands ataupun tuntutan daripada orang tua. Kalau tuntutan itu dirasakan terus-menerus dan sikap orang tua dan perasaan orang tua yang dinyatakan di dalam bentuk-bentuk verbal maupun di dalam bentuk perlakuan orang tua terhadap anak, itu sangat menentukan sekali. Dalam arti bahwa kadang-kadang orang tua tidak memikirkan misalnya mengenai apakah anak itu siap atau tidak. Oleh karena misalnya saja kita melihat bahwa preschool itu ada di mana-mana sekarang ini, yang dikatakan sebagai playgroup gitu ya. Tetapi sebetulnya tanpa sadar orang tua sudah menuntut kepada anak misalnya tanggung jawab sosial. Kalau usia anak itu masih terlalu ini, orang tua sendiri tidak memberikan modal begitu kepada anak. Dan anak langsung misalnya ditekan bersekolah, dan kalau bisa malah kalau misalnya ada tempat penitipan jam 8 sampai jam 6 sore, mereka senang sekali begitu. Nah itu yang sebetulnya boleh kita katakan itu sebagai keprihatinan yang makin lama makin tantangan itu bukan saja misalnya dari TV dan media, tetapi keprihatinan ini ditambah lagi dengan sikap daripada orang tua yang menuntut gitu. Oleh karena apa? Kita sebetulnya juga mengerti gitu ya, bahwa anak baru siap misalnya keluar dari sikap egosentris dan coba untuk ataupun ingin bersosialisasi dan mengembangkan gitu ya proses ini, itu sebetulnya pada usia taman kanak-kanak misalnya di atas 4 tahun misalnya. Tetapi sekarang 2 tahun, 2 tahun setengah anak sudah dituntut begitu, sedangkan mereka tidak mempunyai modal begitu untuk memulai begitu. Sehingga tanpa sadar misalnya anak-anak yang di dalam tahap misalnya baru mau otonomi, baru mau mandiri begitu, mereka sudah dituntut misalnya untuk masuk di dalam tahap yang selanjutnya, yaitu tahap misalnya inisiatif. Sehingga perasaan-perasaan misalnya ragu-ragu, tidak mampu, sebetulnya kita sudah ciptakan di dalam diri anak sejak dia itu kecil sekali. Dan itu yang menyebabkan sebetulnya nilai yang ingin kita tanamkan, maksudnya yang baik, gitu ya, supaya anak ngerti gitu dunia luar, supaya anak juga bisa bersosialisasi. Tapi lalu ini begitu, dan anak tidak mempunyai modal.
Kalau sedemikian, usia-usia berapa Bu ya yang orang tua itu boleh memberikan wawasan lebih atau tuntutan itu Bu?
Sebetulnya bukan memberikan wawasan lebih, tapi kalau kita mengerti misalnya bahwa anak kita itu unik, tidak sama misalnya dengan anak tetangga, kita akan justru menghargai keunikan tersebut. Misalnya saja sampai dengan usia 3 tahun misalnya dia itu masih pemalu begitu. Masih sangat attached dengan Anda, masih sangat terikat, masih sangat dependent dengan Anda misalnya. Justru yang harus kita berikan kepada anak yaitu jaminan perlindungan, cinta kasih yang anak itu bisa rasakan secara jelas begitu. Karena tanpa sadar kita juga sedang memberikan apa yang anak itu butuhkan begitu. Sehingga mengisi kebutuhan anak jauh lebih penting daripada kita mencoba memberikan wawasan-wawasan yang baru dan luas begitu.
Berarti menurut Ibu sejauh mana anak itu perlu untuk mengikuti misalkan kegiatan sekolah minggu yang cukup berat untuk menanamkan kebenaran itu, Bu?
Sebetulnya tidak ya, kalau saya melihat. kalau sekolah minggu itu guru-gurunya juga mengerti, mereka akan mengajarkan itu dengan wajar kok. Cerita-cerita daripada Alkitab yang disampaikan dengan sederhana dan tanpa menuntut begitu ya kepada anak. Dan bahkan guru-guru itu sangat tergantung kepada pimpinan daripada Roh Kudus, dan yang terutama kalau guru-guru tersebut bisa mengasihi anak-anak. Itu sebetulnya modal yang sangat utama sekali di dalam mengajar anak-anak sekolah minggu di dalam periode ini, yaitu periode balita gitu, atau batita di bawah 3 tahun. Hanya itu yang anak-anak itu butuhkan sebetulnya. Cuma seringkali kita juga diperhadapkan dengan tuntutan daripada orang tua murid-murid ini sendiri. Yang minta misalnya, kok di sekolah minggu gak diajarkan apa-apa misalnya. Kok sekolah minggu kok terlalu sederhana gitu. Padahal pada saat yang sama kebanyakan guru-guru yang mengajar anak-anak di bawah 3 tahun atau di bawah 5 tahun ini adalah mereka-mereka yang belum pernah punya anak begitu. Sehingga ini kontradiksi-kontradiksi yang ataupun tantangan keprihatinan yang seharusnya gereja itu mulai pikirkan gitu, untuk melibatkan lebih banyak lagi orang tua muda, pasangan-pasangan muda begitu ya. Maksud saya yang mempunyai anak-anak di bawah 5 tahun itu juga ikut terlibat begitu. Sehingga mereka yang sudah mempunyai pengalaman, mereka juga yang akan mengajarkan anak-anak melalui pengalaman-pengalaman ini begitu loh.
Ibu, dari pembicaraan yang lalu dan hari ini, boleh tak saya simpulkan, kalau saya salah koreksi, bahwa akhirnya nilai kebenaran itu yang menjadi, atau nilai kebenaran itu begitu mudah masuk ke anak jika lo memang orang tua atau lingkungan memberikan rasa aman betul kepada anak. Itu yang jauh lebih utama sebenarnya, Bu ya, daripada nilai itu sendiri.
Sebetulnya itu berjalan bersama-sama, tetapi kalau anak tidak mempunyai modal untuk menangkap nilai-nilai yang kita berikan, itu kan juga percuma gitu loh. Misalnya saja. Kalau dulu ya tidak terlalu banyak tantangan melalui media massa, misalnya TV dan sebagainya, itu kan masih terbatas sekali di Indonesia kan. Nah, banyak orang tua yang melibatkan anak di dalam pekerjaan, di dalam atau ikut membantu orang tua itu sejak kecil mereka. Sejak kecil mereka sudah ditanamkan nilai-nilai, misalnya mengatur jujuran, manajemen kekasih. Itu sudah menjadi bagian ataupun porsi dari kehidupan sehari-hari. Tetapi oleh karena sekarang ini, kalau kita melihat juga, kan tantangan orang tua kan makin bertambah begitu. Bahwa mereka tidak lagi mempunyai usaha atau mempunyai banyak waktu gitu ya, yang mereka luangkan untuk sambil mereka merasa mendekat orang tua, mereka juga bekerja sama begitu. Saya masih ingat ketika saya sendiri begitu ya, saya masih SD, itu saya suka diajak untuk membantu orang tua misalnya. Walaupun dalam bentuk yang masih sederhana begitu. Yaitu misalnya bagaimana menanamkan, apa yang saya menanamkan nilai-nilai kejujuran misalnya. Oleh karena mereka ada di dalam bisnis, bagaimana caranya menimbang misalnya. Tidak boleh sampai kurang. Sebelum memberikan sebelum menimbang, itu selalu timbangan itu selalu seimbangkan ulang begitu. Nah, itu kan anak bisa melihat itu secara langsung bahwa nilai kebenaran memang menjadi sesuatu yang utama di dalam keluarga gitu. Sehingga tanpa kata-kata juga tidak ada begitu ingatan begitu untuk mau membohongin orang misalnya. Atau mau
mau curang gitu.
Iya, misalnya curang, mau ini mau itu, rasanya kok enggak ada pertanyaan lagi mengenai itu. Saya sendiri di dalam pertumbuhan saya begitu ya, sejak kecil begitu, kok juga rasanya tidak terbetik begitu di dalam pikiran saya bahwa saya juga akan menyontek misalnya, atau membohongin orang misalnya. Kok juga tidak begitu. Jadi saya melihat bahwa kebersamaan itu ternyata ditangkap oleh anak lebih daripada misalnya lalu khusus gitu, dikumpulkan begitu, lalu kemudian diajarin gitu. Kok juga tidak seperti itu. Itu kalau dulu ya. Tetapi kalau sekarang ini memang jauh lebih sulit oleh karena kedua orang tua sekarang ini bahkan kurang mempunyai waktu begitu. Perasaan aman saja tidak ada di dalam diri anak. Modal itu sendiri tipis begitu, kecil. Nah, sehingga nilai-nilai kebenaran itu rasanya walaupun digembar-gemborkan begitu, rasanya sulit sekali diterima oleh anak karena tidak cocok dengan realita. Atau seringkali orang tua juga mempunyai konsep saya, Allah yang mengasihi adalah Allah yang memberkati. Misalnya seperti itu. Sehingga di dalam diri anak timbul, misalnya saja pada saat mereka itu misalnya hasil ulangan jelek, ataupun mereka diganggu oleh teman, diolok-olok, diajak misalnya, mereka merasa bagaimana ya, hidup ini kok tidak fair gitu, dan tidak mengerti bagaimana caranya mengatasi. Nah, padahal pada saat yang sama, kalau kita bisa meluangkan waktu sedikit, itu juga sebetulnya ini merupakan kesempatan untuk menanamkan nilai kebenaran begitu kepada anak. Tidak perlu kita membalas misalnya, tetapi tunjukkan misalnya bahwa kita ini bisa memaafkan itu atau mengampuni. Yang kalau anak itu dibiasakan sejak kecil, tentu saja mereka akan dengan mudah itu mereka mengatasi hal-hal yang seperti ini gitu.
Saya pernah dengar tentang bagaimana pentingnya pendampingan menonton TV dengan anak. Itu menurut Ibu bagaimana?
Ya, terutama yang dimaksudkan mungkin pendampingan itu adalah misalnya kalau sampai misalnya anak-anak menonton film-film misalnya horor atau film-film yang bernada kekerasan gitu, itu sebetulnya pendampingan itu artinya orang tua seharusnya yang menseleksi mana yang anak itu bisa tonton atau adegan-adegan apa atau misalnya jam-jam tertentu yang anak boleh tonton dan yang tidak. Tetapi tidak perlu misalnya pada saat misalnya libur lalu Anda bersama-sama dengan anak-anak pas nonton TV begitu, lalu kemudian kita mengatakan misalnya, ayo matanya ditutup misalnya kalau ada adegan ciuman misalnya, itu justru tidak, bagi saya ya, tidak realistis begitu. Kalau iya ya iya, kalau tidak ya tidak begitu. Dan kalau itu sesuai dengan umur anak misalnya, ya kita biarkan saja, maksudnya itu biarkan anak juga melihat bahwa realita kehidupan memang seperti itu. Kalau anak Anda misalnya belum siap misalnya, dan Anda juga tidak mau misalnya, ya jangan dibawa ke sana misalnya. Jangan di, maksudnya jangan diberikan tontonan-tontonan yang misalnya yang berbau ataupun ada adegan-adegan yang memang untuk orang dewasa gitu.
Terima kasih untuk semua pemberian Ibu. Pembicaraan ini menarik, tetapi karena waktu, satu dua menit yang terakhir, apakah Ibu memberi nasihat atau pesan khusus dengan kerumitan tangan dan menghadapi anak ini Bu sekarang?
Iya, ya, seringkali walaupun kita tahu ya, dan baca banyak buku sekarang ini, buku-buku kan di luar itu kan banyak sekali ya. Tetapi untuk mengetrapkan itu loh,
iya,
yang sangat-sangat sulit bagi orang tua, terutama pasangan-pasangan muda yang sekarang ini. Oleh karena apa? Oleh karena yang saya lihat mereka pada saat yang sama, mereka masih di dalam taraf penyesuaian diri di dalam pernikahan gitu. Dengan lahirnya anak-anak ini. Nah, sehingga waktu mereka untuk betul-betul memikirkan mengenai kebutuhan anak itu kadang-kadang tinggal 10-20% begitu. Sehingga walaupun banyak yang mereka dengar, banyak yang mereka baca, tetapi sangat sulit sekali mengeterapkan di dalam pendidikan anak yang sesungguhnya atau di dalam realita yang sesungguhnya. Oleh karena itu saya menghimbau misalnya, mulailah dengan apa yang ada. Tidak perlu dengan lalu kita misalnya itu mengikuti training-training yang khusus atau apa gitu. Tapi mulai dengan apa yang ada. Anda melihat bahwa misalnya anak selalu ketakutan sebelum tidur misalnya, Anda akan tahu bahwa anak hanya membutuhkan apa misalnya? Perasaan aman, kehadiran Anda. Coba Anda pulang lebih pagi. Anda tidak perlu misalnya membawa pekerjaan itu pulang ke rumah. Atau libatkan suami di dalam menangani anak misalnya. Atau berikan waktu-waktu yang khusus itu Anda tidak lagi misalnya, atau bukan tidak lagi, tetapi mengurangi pelayanan, mengurangi aktivitas di luar, dan coba Anda bagikan waktu itu kepada anak. Saya yakin sekali, dengan kesungguhan hati Anda dan ketulusan Anda untuk mengasihi anak-anak, Tuhan akan memberkati gitu.
Terima kasih Ibu. Bapak, Ibu, para pendengar yang dikasihi Kristus, saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan melalui pelayanan dan pembicaraan hari ini. kita akan berjumpa lagi pada minggu yang akan datang. Terima kasih dan Tuhan memberkati.